Někde v balíku, jiný bez peněz, páry v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že vratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Já už věřím, že se teď slyšíme. Omlouvám se za ten výpadek, pokud jsme vypadli, tak to byla tady technická závada, kterou jsem se snažil tady rychle odstranit. No, ale už jsme v éteru. Já vás všechny, kdo právě teď posloucháte, ty dnešní páteční Hovory při víně s datem 15. listopadu 2019, tak já vás vítám. Je pátek, venku už je víceméně několik hodin tma, To je strašné. V 5 hodin už je více než hodinu tma. Je to takové to pošmourné. Já vás zdravím z takového improvizovaného studia. Studia Midgard ze Žiletavy vysíláme od naší kamarádky a posluchačky Marušky tady z Žiletavy a tak jsme zavítali dnes sem. Do té části, kterou možná znáte, protože tady ta sírárna Žiletava, do té části republiky, přes kterou přejíždíte, pokud se budete pohybovat z Jihlavy směrem na Moravské Budějovice a potom dále na Znojmo a případně na Vídeň, tak jedete přes Žiletavu. Je to takový městys. Sírárna už není co bývala, to vám tady každý řekne, že bývaly lepší časy v sírárně, než tomu je teď, no a tak to se dá dělat. Lidé tady jsou, jako všude v republice naší, někteří vnímaví, někteří méně vnímaví, každý se nějak stará. Nicméně tady hezká příroda. Když jsme přijížděli, bylo ještě trochu vidět, takže jsme koukali po těch kopcích, rozlehlých pastvinách, ale i polích. No, je to čas předvánoční, protože tuším prvního bude začínat advent a to máme za 14 dnů v podstatě. Tak je to šílené, ale další rok v podstatě bude za námi. Blížíme se k tomu finále, je to nějakých 6 neděl a budeme mít Silvestra. No ale teď pochopitelně všichni žijí úplně jinými tématy. Žijí tématem sametové revoluce, no snad se k tomu nebudeme muset dneska moc vyjadřovat. Uvidíme, co nám nadělí to vysílání. Takže pojďme se podívat na takové ty důležité věci, protože už se nám to tady vypadá, že se všechno rozchodilo, že už to všechno běží tak, jak má, takže by to mělo být všechno v pořádku. No a když jsme se technicky dali do pořádku, tak můžu říci, že nám můžete sem do studia, vy můžete zavolat na telefon, případně napsat SMSku. To číslo je známé, já ho jenom zopakuji třeba pro ty, kteří buď zapomínáte, anebo jste přišli k tomu našemu vysílání tak nějak poprvé a třeba to číslo ještě nevíte, že si ho můžete zobrazit. Pokud se podíváte k tomu vysílacímu streamu, tak vedle toho vysílacího streamu v podstatě máte i číslo telefonu, případně i Skype. Já to jenom tak zopakuji. Telefonní číslo 774 139 044, to je tedy telefon, na který mi můžete psát SMS zprávy, můžete mi zavolat v průběhu vysílání. Budu za to rád, protože když voláte, tak je to známka toho, že posloucháte, přemýšlíte, uvažujete a máte tu odvahu zavolat, protože ne každý tu odvahu má. Je mnoho lidí, kteří mi říkají, já bych kolikrát tak chtěl zavolat, já bych tak chtěla zatelefonovat a říct, co si myslím k tomu tématu, které třeba vysíláte. Ale já se prostě stydím. Já bych se určitě zakoktal a tak podobně. Mohu vám říci, že to vůbec nevadí a že všichni, kdo poslouchají, tak mají pochopitelně s tímto ne soucit, ale jako chápou to a mají k tomu porozumění, že prostě se to může stát, když někdo telefonuje a teď má ten pocit, že ho slyší víc než jeden člověk na druhém konci toho drátu, tak že vás to třeba znervozní, znepokojí a podobně. No, nebojte se, zavolejte. Však, když si stlumíte doma rádio, tak se vůbec neuslyšíte a potom ze záznamu už to vydržíte. Takže telefon se vám řekl, SMSky, případně volat přímo do pořadu. Můžete také psát i volat do pořadu a to je to skypeové označení, ten nick PetSyn2. Pet jako Petlahev, syn jako kluk od toho tatínka a dvojka číslicí, všechno dohromady. Bez teček, mezer a bez jakýchkoliv diakritik, PetSyn2. Na Skype mi můžete napsat, na Skype mi můžete zavolat. No a pro ty z vás, co píšete rádi dlouhé zprávy, případně chcete zareagovat, třeba až budete poslouchat z archivu svobodného vysílače, tak můžete napsat na e-mail. Ten má adresu svcs.midgard@gmail.com. No a to je všechno. To jsou taková ta základní data, základní informace. No, aby to nebylo málo, tak jsme si zvykli, že vždycky tady ještě přejeme těm, kteří mají svátek. A dnes slaví svůj svátek Leopold. Leopold je takové trošku netradiční jméno, musím říci. Polda, víte, jak to je Polda, to je Leopold, Polda, ten byl v tom seriálu taková normální rodinka. No a Leopoldů máme 2421, ale je to 125. místo v pomyslné příčce, tedy toho žebříčku. Takže Leopoldové, ať jste malí, ať jste velcí, ať jste moudří, anebo teprve moudrost sbírající, přeji vám, ať jste hlavně zdraví, ať jste spokojeni, šťastní, v pohodě, v nějaké té hojnosti přiměřené, kterou člověk potřebuje, ať jste milovaní, ať jste milující, ať jste obdarovaní i obdarovávající. Takže Leopoldům nezapomeňte popřát, pokud je máte ve svém okolí, aby jim to nebylo líto, že jste na ně zapomněli, protože by se mohlo stát, že i vám potom bude líto, že na vás všichni zapomněli. Tak, Leopoldové slaví, já jsem se chtěl podívat ještě, jestli máme nějaký ten den. Tak dnes je den, přátelé, dnes je den vězněných spisovatelů. Ano, tak jako hřbitovy jsou plni těch hrdinů, tak vězňové, pokud začali spisovat, nebo byli to spisovatelé, kteří byli uvězněni, tak dnes mají svůj svátek, mají svůj den. To mně přijde jako taková záležitost, kdy asi to vzniklo jak. No pravděpodobně, až uvězní některé spisovatele různých webových serverů, tak na ně se to asi stahovat nebude. Tady je to myšleno pochopitelně na ty vězněné spisovatele chudáky, kteří byli perzekuováni nějakým režimem. Umím si představit takovou situaci a já bych řekl, že nedivím se a myslím si, že někteří spisovatelé si po právu zaslouží, aby byli uvězněni, protože to, co píšou, kolikrát je naprosto strašný brak. A bláboli a tak dále, tak dále. Čili myslím si, že věznění spisovatelé mají, když mají dneska svůj den, tak bych řekl, že za normálních okolností by se sešli na hrádečku a tam by se všichni pohádně zmatlali, jak to bývalo vždycky zvykem. No ale tak asi je jiná doba. Už nejsou kompletní, takže tím pádem se tam nesejdou a nebudou si tam matlat šišky. Aby potom psali takové ty zázračné věci, jako třeba, aby mohl Landák si v klidu vypít nějaký to pivko při tom představení, aby si odskočil v rámci toho představení. A tento směr vygradoval až v to, co vyprávěl jeden velice významný člověk, který pěvec v opeře, který vlastně vyprávěl v jednom pořadu v České televizi, že ho nutili někde na berlínské scéně, tuším, že to bylo při opeře, že tam budou nazí a že tam dokonce budou provádět nějaké ty akty. Čili to už je pochopitelně vyhrocení té volnosti, která se teď všude propaguje. Čili dnes je taková ta volnost, všichni jsou lidé, kteří mají právo na to, aby se projevili, aby projevili to uvnitř nich, co je, co tam dříme. To znamená, v některých dříme, to teprve uvidíme, co. V některých dříme už to, co projevili a to, co ukázali, že v nich dříme. No a třeba v Německu se stala taková věc, to jsem si tedy připravil, že vám přečtu. V Německu se stala záležitost. Nějaká holčička normálně šla a nějaký muž ji ublížil. Já vám přečtu jak. Německá policie pátrá po dosud neidentifikovatelném útočníkovi, který ve čtvrtek vpíchl 13-leté dívce do těla neznámou látku. V pátek o tom informovala agentura DPA. Co přesně jí do těla vpravil, není známo. Po útoku, ale bez dalších podrobností, řekl číslo 6. Bezpečnostní složky se proto obávají, že nešlo o jediný útok a pátrají po možných dalších obětech či svědcích. Muž zaútočil dopoledne v západoněmeckém Gelsenkirchenu. Školačka nejdříve muž v bílých rukavicích v parku ohrožoval kapesným nožem a přinutil jí, aby ho následovala na přilehlé parkoviště. Tam jí vpravil injekcí do těla neznámou látku. Po činu muž německy a bez přízvuku řekl číslo 6. Policie proto nevylučuje, že dívka nebyla či nebude jedinou napadenou. Prozatím ale kriminalisté nemají žádné podobné případy hlášeny. Dívka zůstala v nemocnici, nemáme informace o žádných číslech 1 až 5, cituje policejního mluvčího server VAS.D. Podezřelý muž je podle vyšetřovatelů asi 180 až 185 cm vysoký, hubené postavy a má tmavé oči a husté tmavé obočí. Hovoří německy bez cizího přízvuku a měl na sobě černé džíny, černou bundu, bílo-černou šálu a kolem pasu měl černou ledvinku. Napadená je ve vážném stavu. Policejní mluvčí neupřesnil, jakými problémy bezprostředně po útoku trpěla. Sdělil jen, že v péči lékařů zůstane delší dobu. Řekl také, že určení látky, která byla použita, je velmi problematické, neboť lékaři nevědí, co přesně mají hledat. Tak to je článek, který jsem tady našel dneska na mainstreamu. V 15.27 to vyšlo, novinky ČTK. No. Tady to jsou takové útoky, které nemusí být ani až v této poloze a v této rovině. Představte si, že jdete po jezdících schodech třeba v metru a nějaký magor, třeba který je nakažený bůh jakou nemocí, tak vám něco píchne do těla, normálně krz bundu, krz kabát, píchne vám to do ramene a hotovo. Takže ta uvolněnost morálky a to namíchání toho genotypu do té základní společnosti přináší sebou reakce. To znamená, každá akce budí reakci. Ten chaos, který v podstatě je vytvářen, ať se podíváme na to, co se dneska hlásá, že jak si se má každý projevit, takže různě lidé o sobě prohlašují, že jsou to či ono, začínají se oblékat muži do vyloženě ženského typu oblečení. Ženy zase už si dávno natáhly trenýrky s lampasama a začaly řídit některé části společnosti a bytí jako muži, protože v tom spatřují rovnoprávnost. Je to nepochopení mnoha souvislostí, je to nepochopení mnoha věcí, no ale to ještě není tak nebezpečné. Nicméně to vyvolává chaos v hlavách některých lidí. Dokonce jsem, a už jsem to říkal v pořadu s Janíkem, četl jsem jakousi přiblblou studii jakýchsi přiblblých odborníků, kteří napsali, že sledovali a studovali vzorek dětí, které vyrůstají v rodinách rodičů stejného pohlaví, to znamená buď jsou vychovávány lesbama, nebo jsou vychovávány homosexuálama. No a že tyto děti nevykazovaly žádné odchylky ve vnímání rodiny a vůbec v tom životě, nevykazovaly žádné odchylky oproti dětem, které žijí v těch heterosexuálních klasických manželstvích, v těch rodinách, kde je tatínek a maminka. Takže podle mýho, chtěl bych znát ty otázky, které těm dětem byly kladené. Hlavně ten článek potom ale dál zdůrazňoval a nezapomněl zdůraznit a upozornit na to, že rodiny heterosexuálů ty děti trápí, protože asi pomlčka je vychovávají. To znamená, chtějí od těch dětí cosi a dětem se to třeba nelíbí, no a tak se dožadují, ty rodiče vymahají tu povinnost od toho dítěte, tudíž to dítě trápí asi. No, že to je velmi časté, to trápení tedy. Dále nezapomněli zdůraznit, že ty rodiče stejného pohlaví jsou zpravidla lépe ekonomicky situovaní a poskytují těm dětem lepší rodinné zázemí materiálního charakteru. Takže hned tam ten článek obsahoval spoustu kladů, proč je lepší, aby děti byly vychovávány homosexuálama a lesbama. To, že pravděpodobně těžko potom si to dítě vytvoří představu o jiném typu rodiny, To znamená, že bude mít pocit, že mít maminku a tatínka, kde maminka má prsa a tatínek má pindíka, že to je asi docela zastaralé, že to není in, že to je vůbec divné, proč by dva různí lidé měli vychovávat dítě. Tak tohleto zcela bezpečně se v hlavách těch dětí musí ukotvit. Stejně obludné byly i takové ty paskvilní studie na téma toho, že třeba ty hry, ty střílečky, počítačové hry, že jakkoliv neovlivňují a nerozvíjí v tom dítěti sklony k brutalitě, sklony k násilí a podobně. Svět je plný toho, že nějaký magor někomu píchne něco do těla a řekne číslo 6, nebo někoho zastřelí a řekne James Bond 007 s povolením zabíjet. Takže logické je, že to všechno někde má svůj kořen a pokud se někomu předkládá násilí jako velmi zábavná záležitost, tak asi nemůžeme očekávat, že získá nějaké sociální cítění třeba se slabšíma, třeba s potřebnejma a tak dále a tak dále. A propojí se mu toho Bonda, to je také zajímavé, kdo máte rád bondovky, tak pokud je máte stažené, tak si je ochraňujte, pokud je nemáte, tak si ještě stáhněte, pokud to vůbec od někud jde. Protože bondovky všechny skončily v trezorech. To není jenom za socialismu, že skončily některé filmy v trezorech, ale už i James Bond skončil v trezoru. A prosadili to pochopitelně ty šílený lidi, který nazvali a označili Bonda, že je sexista, protože Bond vždy byl ten lamač srdcí a vždy tam byla ta nějaká Bond Girls, která podlehla jeho svodům. Někdy si naběh taky na ty vídle, protože většina těch agentek, když ho chtěli dostat, tak jeho slabina byly ženy, takže ve chvíli nejhlubšího erotického prožitku James Bond sáhne pod postel a zastřelí tu milovanou, protože byla agentka. Takže to jsou takové ty scény z Bondovek, ale to je usměvné. Nicméně ta realita je naprosto strašná. Ale jenom chci říct, že právě proto, že ten Bond byl údajně sexista, tak filmy byly zavřené do trezoru. Jak jsme se tomu smáli, že když bolševík zavíral filmy do trezoru, protože třeba tam bylo nesprávným způsobem ideologicky zpracované nějaké téma, no tak zkrátka dobře, dnes je ten trend, že i bondovky skončí v trezoru. Kdyby vám to někdo někdy vyprávěl, kdyby vám někdo někdy říkal, když jste se koukali na bondovky, když to sem chodilo na nějakých videokazetách, nebo se to různě sledovalo, bez toho, že jsme tomu moc rozuměli, protože to třeba nebylo ani dabované, že takový kultovní film skončí jednou v trezoru, tak byste se tomu všichni asi smáli, až byste se za břicha popadali. Vidíte? Stačí jenom trošku okopat tu půdu, zasadit sémě, no a vyroste z toho co? No vyroste z toho názor, že Bond je vlastně sexista. V tu chvíli mě napadlo, co teda budou dělat s tím kačerem, s tím skrblíkem, který v podstatě znehodnocoval měnu tím, že ji za A zadržoval ve své věži, protože tam měl spoustu naškudlených peněz a pak se v nich ještě proháněl a proplavával se v nich, což je v podstatě nedůstojné. No tak nevím, jestli také ho dají třeba do trezoru. Nebo co kdyby dali do trezoru třeba toho vlka, který pronásledoval neustále toho zajíce. Já si myslím, že by se vždycky našel nějaký důvod. No ale jak vidno, některé ty záměry jsou víc podporované a v rámci teď trendu LGBT a tohohle všeho není potřeba, aby James Bond byl za A sexista a za B, aby poukazoval na to, že pravý muž je ten, který svádí ženy. Protože dnes je pravý muž ten, který svádí chlapce. Nebo malé děti, protože přeci je potřeba, aby se projevil. No a tak se prý připravuje James Bond v novém hávu. Pravděpodobně to bude paní Bondová a pravděpodobně bude mít lesbickou partnerku. No necháme se překvapit, já osobně ne, že bych se na to těšil, ale jsem na to velmi a velmi zvědav. Co z toho vlastně vyleze? Bude to určitě nové pojetí, Ono, když se nad tím zamyslíte, oni nám to cpou do té hlavy už dávno, ať se kouknete na cokoliv, tak začínalo to tak nenápadně, třeba to byly ty smrtonosné pasti. Běloch s Černochem. Potom to byly ty seriály o tajných službách. Tajné služby zachraňují svět. A to je, jestli to mělo pojetí FBI, NCA, já nevím, co všechno, jak se ty služby jmenují. Všechno to bylo opracované tak, že vlastně tajné služby bojují s nějakým si zloduchem vždycky, s nějakým zločinem, zachraňují to dobro, zachraňují tu pravdu, zachraňují tu spravedlnost, jsou pochopitelně vždycky v právu. Ale když jste se kolikrát zamysleli nad tím, jakými způsoby se vymahala ta v úzovkách pravda, tak to už něco naznačovalo a signalizovalo to. Takže když se nad tím budeme takhle zamýšlet, tak zjistíme, že to, nač lidé dneska pořád čučí, nebo že třeba teď jsou různé ty seriály z toho prostředí kriminalistů tady v České republice. To znamená, že to jsou ty hrdinové, to jsou ti lidé, kteří vždycky zachraňují, vždycky jsou na straně toho práva. No ale my víme, že to vždycky tak není a že tady je spousta zkorumpovaných policistů, je tu spousta poctivých policistů, ale spousta i zkorumpovaných. A že ani to nemusí být zkorumpovaní policisté, ale jsou tady lobující i v té zóně justice a tak. Takže i v těch policejních složkách, co se má vyšetřit, se nevyšetřuje, nebo se to celé převrátí, zreverzuje se to, takže nakonec ten, kdo měl být obětí, tak je žalovaný, protože je tím, kdo způsobil něco. Je to často obrácené a to je právě ten revers, nejdříve to ohýbání a potom to reverzování té reality jako takové, což vytváří zejména v těch lidech, kteří mají geneticky zakotvenou jakousi spravedlnost, takový ten cit, to sociální cítění s těmi slabšími, s těmi, komu je ubližováno, tak vytváří v hlavách totální chaos, protože se jim nepotkává vlastně ten jejich světonázor s realitou, kterou žijí a kterou musí žít. No a jsou z toho zmatení a pochopitelně ta zmatenost jim nepřidá ani na zdraví, nepřidá jim na jejich sebedůvěře, na jejich řeknu postavení sám vůči sobě. Takže to jsou potom depresivní stavy, které z toho vyplývají. No a zase druhým to dělá dobře, protože to je přesně v jejich intencích chápání toho světa, to je přesně ten světonázor, který oni vyznávají. No a tak pořád říkáme dokola, žijeme na nepřátelském území a jsou tady nastražené miny, okolo kterých musíme velice, ale velice opatrně našlapovat, aby jsme na ně jaksi nedojeli. Pojďme si zahrát jednu pěknou písničku. Mám tady Honzu Nedvěda, pojďme si ji zahrát.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun a v mrku na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer leň plát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed a viděl, jak se lidi snad modlej jenom trochu jinak. jak voněl vzduch krásnou člověčinou. Písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky kopně do tý bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, má bělou uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.
Tak už jsem tady zase zpátky, jsme si zahráli pěknou písničku, si myslím, tak jsme se osvěžili, já doufám, že i vy. Já tady mám velice výborný bylinkový čaj, který Marie připravila, takže jsem tady obsloužen absolutně luxusně. A můžeme se pustit do dalšího tématu, to je trošku i to, co jsem na začátku říkal, tak nám to na to malinko navazuje. A to téma se týká reklamy, kterou spustila teď nedávno Coca-Cola. Ku podivu to vyšlo na slovenském portálu a já vám z toho přečtu kousek, aby jsme si udělali na to názor. Coca-Cola spustila reklamu, v které matky pomáhají svým transgender děťom zavezovat prsa či oblékat se jako drag queen. Nejnovší reklama, kterou vytvořila společnost Coca-Cola Company na účely propagace nápojů Sprite, zobrazuje množstvo situací, v kterých matky pomáhají svým transgender dospívajícím dětem oblíkat se a upravit se jako opačné pohlavě. Informuje portál discern.com. A pak tady máme takové obrázky, to vám radši nebudu ani popisovat. Jedna z scén zachytává například matku, která pomáhá svojej dcére zabandážovat si prsia, aby vyzerala viac jako muž. Ďalšia matka pomáhá svojmu synovi obliecť sa jako drag queen. Iná matka pomáhá svojmu synovi s make-upom, aby sa mohol prezentovať jako žena. Reklama byla uverejněná začátkem tohto mesiaca argentinskou divíziou společnosti Sprite. V reklamné kampani se používají hesla jako hrdost, to je to, co cítíte, keď sa někdo, koho milujete, rozhodně být šťastný, alebo nie ste sami. To jsou silná psychologická témata, musím říci, ale článek pokračuje dál. Coca-Cola v Maďarsku prezentovala reklamu s pármi rovnakého pohlavia. Coca-Cola LGBTQI komunitu podporila aj v Maďarsku, keď spustila v letě reklamu kampaň zameranou na páry rovnakého pohlavia. Společnost po tomto kroku čelila odporu maďarských politiků a konzervativních aktivistů. Coca-Cola ale neustúpila. Proti reklamné kampani vystupilo niekoľko popredných politikov vládnúcej maďarskej strany Fidesz, rovnako tak ako maďarské konzervatívne média. Spoločne vyzývajú na bojkot produktov od Coca-Coly alebo prinajmenšom k zákazu reklamnej kampane spoločnosti s názvom Lovej Slové. Prostredníctvom Facebooku vyzval k bojkotu značky napríklad Ištván Boldog, poslanec parlamentu a vodca strany Fidesz. Na odstranění reklam vznikla aj online petícia. Doteraz velké společnosti v Maďarsku neinzerovali reklamy s otvoreně homosexuálním obsahom a zprávami. Je to test, uvádzalo sa v petícii. Ak to maďarská společnost teraz akceptuje, bude následovat čoraz viac krokov. Plakáty, reklamy, filmy, výrobky z důhy a tak dále. a ak budeme ďalej ísť dole kopcom, bude čoraz ťažšie zastaviť to. Podľa hovorcu spoločnosti Coca-Cola reklamou podporili rozmanitosť, začlenenie a rovnosť. Ako dlhoročný podporovateľ komunity LGBTQI veríme, že každý má právo milovať osobu, ktorú si vyberie, a kampaň prebiehajúca v Maďarsku odráža tieto hodnoty. To sú hodnoty. A to je konec článku, koukám, že už tady pak máme samé nesmysly. A ešte koukám, sú tady. To sú zajímavé reakce na to. To radšej šialenstvo. Třeba ti, kteří byli tolerováni se svojí netolerantností stanou netolerovatelnými. Teď píšu, že už nebudu kupovat Coca-Colu. No, aspoň víme, myslím si, že bych to řekl tak. Coca-Cola se odkopala, pochopitelně víme, komu patří, ale často někteří nechtěli připustit. Tak dneska už víme, že Coca-Cola tedy pochopitelně patří dravcům, vyrábí dravčí produkty. Dravčí produkty, hlavně které mají ubližovat lidem, kteří chtějí vzestoupit a pracují na svém duchovním rozvoji. Takže není se co divit, že Coca-Cola patří mezi ty průkopníky tohoto svinstva. Ono to může znít, jako že jsem nějakým způsobem netolerantní, tak bych to řekl. Ale já si myslím, že to není o netolerantnosti, já si myslím, že to je o zdravém rozumu, protože pokud, a to napsali správně, pokud tohleto budou lidé akceptovat, a tak to přijde dál, bude to horší a horší. Či byl to test, no a teď se uvidí, do jaké míry či nemíry si to ty lidé přijmou jako svůj životní styl a přijmou to do svých životů, anebo jestli se proti tomu zbouří, tak oni to ještě chvilku budou okopávat a chvilku na to budou pracovat, aby to zavedli později. Čili to je takové to testování, jsou takové ty testovací balónky, které se vypouští, protože je zapotřebí to zmonitorovat a podle toho nastavit strategii postupu. Myslím si, že Petr Václav není proti tomu, aby když lidé se zamilují do někoho, kdo jim je sympatický a je to zrovna kluk, se zamiluje do kluka. Já jim to přeju, ale nevidím důvod, proč by se to mělo propagovat jako, myslím centrálně, jako nějaký zdravý životní styl, něco, co je normální, protože to normální není. Kdyby to bylo normální, tak už bychom dávno přece vymřeli. Já si neumím představit, jak bude plodit pár své potomky, to znamená homosexuálové, spolu, když si vytvoří miminko, tak ať si ho vychovávají. Ale proč by měli homosexuálové nebo lesbičky vychovávat dítě, které bylo splozeno dvěma heterosexuálními rodiči? Protože geneticky to dítě je nastaveno na to, aby ho vychovával maminka a tatínek. Takže když si ho splodí, ať si ho vychovají. No pokud se vám zdá moje úvaha divná, že jak by mohli dva muži nebo dvě ženy splodit dítě, u dvou žen chápu, tam můžou použít umělé otěhotnění, čili můžou si udělat reprodukované těhotenství, no tak potom ale víme asi, že se bavíme o genetických pokusech, protože to jsou genetické pokusy na lidech, takže stejně by to vedlo do pekel, takováto cesta. Proto říkám, že pokud se svět hodla a rozhodl se ubírat trendem, že to je normální, že to tak může, má být, že to není nic, co by se mělo, dejme tomu, vnímat jako menšinová záležitost, jako záležitost, která existuje pro svým způsobem nemocné lidi, tak ať si to v tichosti dělají po svém, nikdo jim do toho nebudeme kecat, ale proč z toho dělat něco, co se stane většinovou záležitostí a heterosexuále budou časem považováni za něco, co je potřeba vymydlit, vymlátit, protože to je zbytečné. Tak kdyby se třeba takhle rozhodli naši předkové před 100 lety, tak tedy nikdo z těch propagátorů blbečků nebude, protože je nemá kdo splodit. Protože pokud by toto svět přijmul jako svůj trend, no tak bychom nemohli v těch rodech pokračovat přeci dál. Jedině za předpokladu, že už se žádní lidé nemají rodit. A že třeba to vědomí nějakého toho dravce nebo vědomí nějakého, jak bych to řekl, nekristovského člověka, že se zavře do nějaké krabičky a bude žít v nějaké krabici. Ano, pak tento trend asi je správný. A pokud tento trend je tedy podporovaný, tak jedna a jedna jsou dvě, vyplývá nám z toho, lidstvo končí, tečka. No a pokud si to připustíme, tak budeme a budeme to schvalovat, tak schvalujeme konec lidské linie, konec lidské populace. To je tak jednoduché a já nechápu, proč to nikdo těm lidem neřekne. Proč ti politici to neřeknou na férovku natvrdo, tak jak to je. Podporujeme teďko tady směr, který zapříčiní vyhynutí lidské rasy na tomto světě, v této realitě. Je to tak jednoduché. Stačí mluvit pravdu. No ono se totiž o té pravdě velmi špatně mluví, protože jsou třeba ezoterici, nebo duchovně pracující, nebo různě se nazývající lidé, kteří třeba tvrdí, že sexualita je, nejenom, že je posvátná, ale že sexualita je tady od toho, aby v podstatě kde, kdo s kým, pokud to jenom trošku bude žádoucí na obou stranách, tak aby pochopitelně lidé spolu sexovali, protože tím pádem se obohacují o jakési energetické pole, informace a tak dále. No a že prý v minulosti to tak bylo. Mně se líbí, když tohleto lidé, kteří jsou jinak docela erudovaní v některých otázkách, jsou natolik erudovaní, že je umí šikovně reverzovat, ohýbat a obracet a vysvětlovat tu potenci těm lidem toho problému naprosto opačně, protože pracují pro druhou stranu. No tak tito lidé ve službách ďábla, v podstatě by se dalo říci, nabádají k tomu, před čím naši kdysi dávno předkové jednoznačně varovali, protože se řídili kosmickými zákony, řídí se zákonem jednoty, který jednoznačně říkal, že je potřeba ctít svůj rod, svoji rodovou linii, nemísit genetiky a velice dobře si ohlídat právě výměny informací při tom sexuálním kontaktu. Bylo běžné, že byla skupina takzvaných nedotknutelných, a to byly, to vysvětlíme furt dokola s Išou, to byly lidé, kteří v podstatě třeba ztratili partnera při nějakých obranných válkách, kdy museli ti muži jít bránit třeba ten skif nebo tu vesnici a padli, tak většinou buď ta žena byla přijata bratrem tohoto padlého muže, nebo byla takzvaně nedotknutelná. To znamená, už nemohla být ženou někomu, kdo chtěl zakládat rodinu, protože by tam docházelo k tomu genetickému překřížení, protože podle zákonu Rita ten první muž v životě té ženy učiní svůj genetický otisk, naprogramuje v té ženě pro všechny potomky, které bude mít s jakýmikoliv případně muži, tak naprogramuje vše, co souvisí s jeho s nemocemi jeho rodu, takhle bych to pojmenoval, vše, co souvisí, dejme tomu, s mentálními odchylkami od normálu, předpoklady toho rodu dál, jak bude pokračovat v těch potomcích. A proto si nevybírali v té době své partnerky muži, ale ženy si vybírali své partnery. Kdyby tedy ženy chtěly zavést tu rovnoprávnost tak, jak kdysi bývala, tak by měly bojovat třeba tady za to pravidlo, že to není muž, který ukáže prstem na tu ženu, vytáhne z kapsy tu zlatou kartu, žena koukne, jaké má hodinky, v čem přijel, a žena se rozhoduje, tedy že se nechá zavřít do zlaté klece. Ale ta žena si vybírala muže jako pokračovatele rodu. Proto ta žena byla vždycky ochránkyně toho krbu, což si zase lesbio vysvětluje různými způsoby. Většinou si to lidé vysvětlí na té úrovni, že ta žena nosila to dříví s těma dětma, topila v krbu, vařila, prala, zabezpečovala chod rodiny. Ano, to ty ženy dělaly. Ale to nejpodstatnější, co ty ženy dělaly, tak se ty ženy staraly o to, aby každá generace rodících se dětí, tak pokud možno, aby to byly děti bez genetických vad, aby to byly děti, které po předcích, po linii předků toho manžela, se kterým vlastně ty děti plodila, tak aby nekradly, aby byly poctiví, aby byly vzdělaní v tom bytí, jak mají fungovat, aby byly vědoucí, aby byly řemeslně zruční, nebo aby to byly dobří lovci. Čili ta žena si vybrala toho muže podle jeho schopností a předpokladů s výhledem do té minulosti, což jí predikovalo do budoucna, jak to bude. A protože se do toho nemísila genetika jiných mužů z jiných rodů nebo neznámých mužů, protože kdyby platilo to, co říkají tito svícenci, že je potřeba se sexuálně spojovat, pokud možno s to největším množstvím lidí a takhle se vzájemně obohacovat, to je právě ta destrukce, to je vlastně ten princip toho LGBT a toho všeho, tak bychom tady už dávno zase jako lidstvo neexistovali, kdyby toto platilo. A právě, že jsme se dožili těchto časů, tak to jenom díky tomu, že naši předkové v tom byli naprosto striktní. Dodržovali tyto principy, ženy měly to svaté nezadané právo rozhodovat o tom, s kým, s kterým mužem spojí svoje genetické předpoklady, vytvoří další pokolení geneticky a po všech stránkách zdravých dětí, pokračovatelů rodu, aby i oni se naprosto stejným způsobem postarali o další generaci. Proto jsme se dožili dneška. To, že se to potom různě pokřivovalo a že to bylo násilně pokřivované, to ano. Ale díky tomu dneska tady máme plnou republiku šudrů a ten největší povl a plebs se nám tady předvádí jako ti, kdož tady řídí společnost, řídí nám tady firmy. Jsou to lidé, kteří se předvádí v té umělecké scéně. Dneska se prodávají za ty peníze a v seriálech nám ukazují, jak je potřeba tu dangerovou politiku, jak ji třeba realizovat. To znamená, že jsem taky o tom mluvil v té ulici, myslím, že to je, nebo v ordinaci, vlastně v ordinaci, ono je to ve obojím, ale v té ordinaci je to konkrétně ten Rom z Mostu, jak nikdy nepracoval, ale v seriálu je nejkladnější postavou, protože ty gadžové si s ničím neví rady. Ve všem vidí problém. A jediný tento Rom, když už je nejhůř, zahraje na kytaru, napadne ho něco moudrého, pak to z něj vypadne, z ničeho si nic nedělá, na všechno má dobrý kladný názor. Vlastně všem je příkladem. No, tak co dodat. Čili ten chaos, který se tady vytváří, je naprosto záměrný. Takže až uslyšíte z úst nějakých duchovně, takzvaně duchovně rozvíjejících lidí, ostatní obyvatelstvo ve svém okolí, a to je jedno, jak se prezentují, jestli o sobě hovoří, že jsou tackový nebo makový, jestli jsou léčitelé, jestli jsou terapeuti a co všechno. Jakmile budou vykládat takové nesmysly, že láska je tu od toho, aby všichni spolu sexovali, tak doporučuji, dál už je neposlouchejte. Stačí se podívat na naše předky, jak oni na tyto věci nahlíželi, protože kdyby oni na to nahlíželi očima současného světa, znovu opakuji, my už bychom tady dávno, ale dávno nebyli. Vrátím se k tomu článku, který tady vyšel na slovenském portálu a Coca-Cola pochopitelně jako dravčí firma jde tedy tomu všemu naproti. No a v různých zemích do toho jdou různými způsoby. To znamená, že už to není tak, jako běhávaly ty reklamy pro všechny stejné. Je vidět, že ty reklamní kampaně jsou různě situované do různého typu společností, na různé úrovni, s různými světonázory. Takže někde do těch lidí cpou to, že, a to je ta mládež, jo, protože třeba u nás si všimněte, že Coca-Cola, to je, co je nábojem reklamy Coca-Coly u nás. To, že kluk zbalí holku, nebo že si ji udrží, nebo že Coca-Cola za ně vyřeší jakýkoliv problém, který je mezi nima. To jsou takové ty nápěvy, to jsou takové ta hlavní témata sdělení těch reklam. Pak tam máme třeba to, že není co řešit, to znamená, že být in znamená pít Coca-Colu, bavit se, nekonečná zábava, nekonečný mejdán. Protože je to cíleno zejména na mladou generaci. Má mladá generace nechce pracovat. Pokud máte doma dítko, ať je to vnuk, anebo ať jsou to vnuci nebo vnučky, ať jsou to děti vaše, které vám doma pomáhají, nebo které můžete vzít na zahrádku a oni tam s váma něco tvoří, pomlčka, jste šťastnými rodiči nebo šťastnými prarodiči. Dnešní mladá generace je hned unavená, když fyzicky pracuje, hned jí to přestává bavit, když má něco fyzicky opravdově tvořit. Protože v tom virtuálním prostředí pochopitelně ten jejich způsob tvorby tak je vždycky tak nějak víc oceněný, protože teď to někdo volajkuje, tak oni jsou z toho nadšený, že vytvořili něco, co se druhým líbí, oni mu dali like. Když to doma vy ho nutíte třeba, aby vám pomohlo okopat zeleninu, vy ho nutíte, aby vám tady něco přidržel, aby se od vás něco přiučil, když doma kutíte, no a to je přeci strašná nuda. Tomu nikdo lajkovat nebude. Navíc, kdyby se pochlubil někde na Facebooku, na svém profilu, že pomáhal rodičům na zahradě, by se totálně znemožnil. Ale totálně. Takže pokud to takhle doma nemáte, tak vám gratuluju, protože jste pro své děti vykonali obrovský kus práce nebo pro svoje vnuky. Bohužel, pokud to tak máte, pracujte na tom, protože víc pro ně udělat lepšího nemůžete, než je naučit, aby uměli zatlout hřebík, aby doma uměli něco opravit, aby děvčata uměla vařit, ale hospodárně. Já jsem svého času občas ráno viděl tu snídaní s nohou. Když tam nebyl člověk v plísni, tak tam zase byli jiní experti, tak tam byla třeba ta nějaká Kateřina, jak se jmenovala, Ostratická, to jméno si pamatuju. Zkoušel jsem si občas vypočítat, jen tak jsem si hodil na papír to, co ona tam předváděla, že tam to upekla nebo uvařila. Hodil jsem si to do peněz. To bylo hodně drahé vaření, teda musím říci, protože o to přeci běží. Uvařit něco, co je nestandardní, něco, co je ojedinělé, něco, co nikdo neumí moc, jo? Tak ona o takovéto zázračnosti tam předváděla, no tak pokud to někteří potom aplikovali, tak zbytečně utráceli peníze za něco, co můžou i zdravě, ale vyřešit třeba mnohem, mnohem, mnohem levněji. No ale být in prostě něco stojí, to se nedá svítit. Takže ještě se vrátím k té reklamě. Hlavně tady ta hesla hrdost, to je to, co cítí tě, keď sa niekto, koho milujete, rozhodne byť šťastný. To znamená rodič, ktorý má doma dítě, ktoré sa rozhodne sa nechať preoperovať z holky na kluka třeba, tak vlastne musí byť hrdý, že to dítě sa rozhodlo byť šťastné. Já bych doporučoval proplesknout pořádně papulu, potom odebrat nějaké ty prostředky k té komunikaci, trošku přitáhnout víc k práci, nastavit trochu tvrdší režim, nějaké povinnosti zadat, vyžadovat plnění těchto povinností a možná, že se ještě v té hlavičce tak nějak rozsvítí. Potom, když bych se ještě zamyslel nad jednou věcí, to je docela potěšitelné, že v Maďarsku se proti tomu postavili politici. Vypadá to, že snad v Maďarsku ještě existují politici, kteří mají zdravý rozum. U nás bohužel máme také pár politiků, kteří mají zdravý rozum, ale je jim to tak trochu málo platné, protože většina těch politiků ten zdravý rozum nemá. A protože jsou ve většině, tak tyhle ty buď natolik otráví, že oni odejdou, anebo je prostě přehlasujou. Což je také otráví a třeba časem už konečně pochopí, že to je marné a třeba odejdou. Všechno začíná a končí ne, jak se říká, u těch voleb, ale u toho systému. Žijeme v absolutně nemocném systému. A teď se bavíme o tom, jestli v té nemocnici, která je celá nemocná, která je nemocně postavená, je nemocně řízená, má nemocné předpisy, má nemocné nadřízené, tak jestli když tam osadíme pár sestřiček, které budou slušné, jestli to vylepší. Ano, malinko ano, ale principiálně se nic nezmění. Proto investovat slušné lidi do toho nemocného systému je, řekl bych, tak skoro hazard. A pořád lidem drhne jedna věc, že ten systém je potřeba změnit, že principiálně je nemocný systém, ne ty politici, ale ten systém. Protože jestli systém umožňuje, aby nám vládli šudrové, ten největší povol, který tady vlastně máme, a to říkám o většinové části toho politického spektra, protože, jak jsem řekl, je tam i pár slušných, no, tak ten systém asi nebude v pořádku. Protože ten systém by měl byl postavený tak, aby vládli ti nejlepší z nejlepších. To znamená, že systém by měl ty nejlepší z nejlepších nějak vykovat. Měl by je porodit ten systém, aby potom v tom systému byli uplatněni. A zase se vrátím k tomu Rusku, k té Ruské federaci, kde Jelcin, opilec, jaksi, když mu běhala místo krve vodka, tak tvořil, takže všechno, co bylo dobré, zničil, protože to bylo zadání, jedna z podmínek, jak dobít Rusko. Opilec Jelcin, stejně jako Hňup a opilec, teď mi vypad, byl po Stalinovi, no, Chruščov, tak stejně jako Chruščov, tak ten opilec to všechno přihrával tak, jak mu zadali, aby to Rusko bylo dobyto těmi judaistickými hrdlořezy, kteří vlastně pořád od toho Trockého tam byli, ty trockisti, no tak Jelcin zničil to nejcennější, co tam existovalo, a to byly třídy kadetů. On je rozpustil na těch školách. Třídy kadetů, už jsem také o tom hovořil, to jsou prostě výběrové třídy na těch školách, kde ty nejlepší, nejnadanější žáci dostanou příležitost studovat ještě ve výkonnějším režimu výuky, kde ta výuka zahrnuje o 40 až 60% víc, co musí zvládnout, než to klasické. A když to tyto absolventi zvládnou, tak vědí, že když vystudují v těchto kadeckých třídách, takže budou řídit armádu, budou, a armáda má vysoké postavení v Ruské federaci, to znamená, byť je okopávána do značné míry těmi oligarchy, pomlčka potomky trockistů a judaistů, tak pořád ta armáda má u lidí obrovskou autoritu. Proto ji musí strpět a proto pořád ještě si to svoji pozici drží. Čili oni budou těmi, kdo budou řídit společnost. Společnost si sama generuje ty nejlepší z nejlepších, aby ji řídili. To je krásná budoucnost té společnosti. U nás ne. U nás jdeme cestou inkluze, to znamená, že my nemáme výběrové třídy, my se nesnažíme vybrat to nejlepší z nejlepšího, dát tomu zelenou a ty lidi si už orientovat na řízení celé té státní správy a tak dál. My se orientujeme na to, že máme ve školách spoustu žáků, kteří absolvují velice, velice schopně, protože třída se jim v tempu přizpůsobila a navíc mají asistenta. Takže oni s tím asistentem zvládnou chodit do školky, oni se svým osobním asistentem zvládnou základní stupeň základní školy, pak jdou na druhý stupeň základní školy, pak s tím asistentem zvládnou absolvovat i střední školu, ona se jim také z části přizpůsobí a potom si udělají vejšku a potom půjdou s asistentem do politiky. Však každý politik má asistenta. Nepřijde vám to takové zvláštní, že politici mají jednoho a více asistentů? Že člen parlamentu má asistenty, no tak někdo si řekne, dobře, tak dřív měli sekretářky. Ano, sekretářka byla osoba, která se starala o spoustu věcí, ale který ředitel měl třeba dvě sekretářky nebo tři sekretářky. No a naši politici mají jednoho až dva až tři asistenty, aby to asi více zvládli. No, nevím, možná, aby to třeba víc stálo, ne? A nebo je to příprava na to, že je běžné, že člověk má v životě asistenta. To proto, aby on, který ovšem rozhoduje, ale není schopen se orientovat v základních sférách života, není schopen vystudovat bez asistenta základní školu, tak on nám bude řídit celý svět. Zvláštní, že pohled? No a když se o tím zamyslíme, tak je to přesně to, o čem je inkluze. Pojďme si zahrát, dáme si nějakou písničku, kde jsme se osvěžili, mohli bychom si dát, když jsem mluvil o té Ruské federaci, tak si pojďme zahrát Jirku Korna.
jsem bych vám nepřál. Já jediný a sám byl porodcem. Já mi z mozku zvolil jsem. Díky se mi náleží mě s vámi. Řekli pardon, my se vám jenom zdáli. Girls, 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 sweet lovely girls.
Ваша, ваша доня, Саша, ты замарай гордо. Стройный ей поле, но вот вам будет мир. Высокие крылья ей пали холодно. Ожидая свидетелья, вот нам будет
jsem se opět zpátky. Chápu, že někomu se nemusí líbit úplně mé uvahy o tom, jak by si lidé měli vybírat své partnery, ale každý jsme jiný. A pokud tedy máte pocit, že si chcete vybírat partnera jinak, tak je to vaše volba. Čili to není potřeba realizovat. Já jsem jenom zmínil to, jak to dělali naši předci. A upozorňuji každého, že by bylo dobré si nastudovat třeba některé pasáže z Véd, a to už řeknu, Védy jsou hodně, hodně vzdálené, tak řeknu, už to není úplně to jedna ku jedné. Co bylo právě v tom zákonu jednoty, co tam bylo zakodované. Takže to je jenom taková malá poznámečka k tomu. Mám tady jedno takové další téma, které si můžeme otevřít a můžeme se okolo něho trošku pobavit. No ještě, když jsme byli u té školy, tak bychom se mohli podívat na to, jak vlastně ta sametovka, jak nám ji tu někteří se snaží pořád vecpat do hlavy. Já jsem včera koukal, protože náš kolega Pavel, kterého znáte z našich pořadů a který nějakým způsobem se opět s námi, se všemi uslyší, tak Pavel byl včera, jestli jste si nevšimli, kdo ho znáte osobně z nějakých těch, řeknu, setkání s posluchači, tak Pavel byl u Míši Jílkové, byl v tom pořadu a máte slovo. Seděl nalevo veprostřed v horní řadě, v té televizi trošku se musel ostřit, abych ho tam viděl, protože měl takový zvláštní image na té obrazovce. No a bylo to právě ohledně té sametovky. No tak pochopitelně Igor Chaun tam vysvětloval, že nic nebylo připraveno, že všechno probíhalo spontánně, národ se rozhodl, že vykoná změnu a tak ji vykonal. To bylo velice úsměvné. Oni se to snažili aspoň změkčit v tom, že dobře, tak buďte nadšený dál. Třeba jste to ani nepostřehli, že jste byli zneužiti. Pochopitelně, že oni to nepřiznají, protože oni se cítí těmi aktéry a těmi, kteří to odstartovali. Michal Kocáb zase v jiné souvislosti uvedl, někde jsem to slyšel v rádiu náhodou, že píše knihu tři měsíce mu to sebralo života, píše knihu o tom, jak to tenkrát vlastně bylo, že neexistoval žádný scénář, že neexistovalo nic, kdo by to zvenku řídil, zase všechno bylo spontánní a všichni byli vrženi do víru té aktivity. No, když to nebylo spontánní, tak bych si musel položit otázku, jak je možné, že dráhy vypravovaly speciální vlaky, které svážely ty lidi z venkova do Prahy na ten Václavák. Jak je možné, že toto bylo možné na dráze, která má de facto polovojenský režim řízení, aby se ty vlaky nesrážely, kde všichni ti pracovníci na vedoucích místech byli nomenklaturami partaje. Jak je možné, že by to tam někdo, protože musel na tom vzniknout přeci nějaký plán těch vlaků, muselo na to vzniknout spoustu opatření, aby zařazení těch vlaků do těch jízdních režimů a tak. Čili nebylo to asi jednoduché. To nemohl někdo udělat jen tak, že se domluvil Maschinenführer, postavili, svázali tam vlaky jako vagóny, udělali z nich vlak a vyrazili. To nemohlo být takto spontánní, to muselo být odřízené. To znamená, že se to chtělo. To znamená, že minimálně nomenklaturní kádry v této republice věděli, co mají dělat a podporovali něco, co bylo proti ním samotným. To je přeci trošku nelogické. Nikdo se neptá, jak je možné a proč v tu danou chvíli ta informace, lživá informace o smrti studenta na národní třídě, jak je možné, že se nikdo nezodpovídal ze šíření této nepravdy. Ta nepravda mohla způsobit mnoho nepříjemného. Mohly se odehrát různé scénáře, protože se to mohlo přepísknout a tak dále, tak dále. Byla to poplašná klasická poplašná zpráva, za kterou vás dnes budou soudit, pokud se jí dopustíte. Takže vidno jest, že to nebylo o nějakých jednotlivcích, kteří se pro něco rozhodli, nebo kteří jednali na základě vývoje těch událostí. Já už jsem to tady říkal v některém pořadu, že jsem byl osloven a vyprávěl nám rok předtím, než byla revoluce, tak nám vyprávěl jeden vysoce postavený člověk ze Socialistického svazu mládeže. Apropos, Socialistický svaz mládeže zorganizoval ten studentský pochod. Byl to Socialistický svaz mládeže, který byl řízen nomenklaturně kádry KSČ. Tak tyto svazáci už rok dopředu vše připravovali. Už já rok předtím jsem o tom slyšel, že se připravuje velká změna. Tento člověk nám vyprávěl o tom, že existuje určité křídlo v UV partaje, přeloženo UVKSČ, které jaksi má instrukce ze strany SSSR o tom, že je, protože Gorbačov, ta jeho perestrojka, nesla nějaký způsobem ovoce. Gorbačov byl instalován, to víme. Takže jezdil nám vyprávět spoustu a oťukával nás, kdo jak na to budeme reagovat a nějakým způsobem vyhledával vhodné kádry. Za půl roku mě navštívila jedna redaktorka Mladého světa, to byl časopis, který spadal pod dikci v podstatě ústředního výboru Socialistického svazu mládeže, tak tento, a byl to pod Mladou frontou, ale ideologicky to řídili svazáci, tak spadal, přijela redaktorka, kterou jsem nikdy neviděl, že by tam někde vypadala, přestože to spadalo pod UV, de facto SSM a tím pádem UV KSČ, tak jsem tam nikde neviděl, nikdy, že by ona psala nějaký článek. Přijela, měla psa, a pak dojel i fotograf, dávala mi zvláštní otázky, jsem nevěděl, jestli to je provokace, nebo jestli to myslí vážně. Ty otázky směřovaly třeba, co si myslím o vedoucí úloze strany ve společnosti. Byly to takové ty otázky, na které se rádo potom reagovalo a odpovídalo při té revoluci. No a když jsme potom byli na konferenci, na celostátní konferenci Socialistického svazu mládeže, kde Miloš Jakeš pronesl tu krásnou větu, že soudruh Štěpán tady sedí a sedět bude, a vlastně soudruh Štěpán jako jediný seděl, už tam se vytvořila určitá pátá kolona, kterou vedl, co myslíte, kdo ji tak asi vedl? No, vedl ji současný šéf té neziskové organizace Člověk v plísni, Ulčák. Takže on teď dělal šéfa, městského výboru svazáků, či Socialistického svazu mládeže, a oni organizovali tam určitou skupinu vybraných lidí, kteří šli na speciální poradu, to bylo někdy 5. tuším, 4. 5. myslím listopadu, byla speciální porada, ze které mi unikly přes jednoho kolegu některé informace, a tam v podstatě se už začalo. Tam se to už začalo organizovat. Čili bylo to dopředu řízeno, vyprovokováno, uděláno. A připomínám, že Socialistický svaz mládeže byl iniciátorem celého toho dění, protože to byla jejich, jima zorganizovaná Účákem a spol, zorganizovaná demonstrace těch studentů. Oni už měli vymyšlíno, že se pustí ta informace o tom, jak je tam surově zmlátili, o tom, jak tam tekla krev, praskaly kosti, a že tam došlo k úmrtí, k zabití toho studenta. A pak objížděli studenti a herci venkov a vysvětovali dělníkům, že by je to mělo zajímat, protože jednoho dne zmlátějí a zabijou na tom náměstí jejich děti, které studují. A takhle se to celé odstartovalo. Pak se vypravovaly vlaky, ale přeci to nebylo připravené. To bylo všechno spontánní. No, tak tady máme 30 let po a je tady potřeba opět posílit vliv mládeže na udržení toho, co se tady vybudovalo. Pardon, pomlčka, rozkradlo. Školáci povinně na akci na Letnou. V rozvrhu to měli omylem, řekl ředitel. V oficiálním elektronickém rozvrhu hodin dětí na základní škole Kunratice se objevila sobotní demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii. Podle ředitele školy Víta Berana se tam událost dostala omylem a na webu byla jen několik hodin, než ji stáhli. Situací se zabývá i Česká školní inspekce, které to škola sama nahlásila. Asi se zbouřili rodiče. V pondělí končí vyučování po 5. hodině a v pátek po 1:30. V sobotu je od 2:00 odpoledne demonstrace v Praze Letná 2 znovu za demokracii. Tak to stálo v 3 vykřičníky. Tak to stálo v oficiálním elektronickém rozvrhu základní školy Kunratice pro všechny třídy od prvňáčku pro deváťáky pár hodin předtím, než to ředitel stáhl. Podle něj se ukliknul a událost se tam dostala nedopatřením. Pravděpodobně to bylo jenom v rozvrhu pro pány učitele, kteří chtějí mít co? No, kteří budou v tom zorném poli těch, kteří budou dělat ty speciální projekty, za které se vyplácí speciálně vysoké peníze. Kdo organizuje tyto projekty? No, zejména neziskové organizace. Kdo platí tyto neziskové organizace? No, přeci Sereš a spol. Takhle to říká Janík, vlastně Sereš. Jo. V systému zadávaném zadáváme data sobě i komukoli dalšímu. Těch akcí bylo teďko hodně a já jsem doplňoval celkový plán, tak jsem se tam omylem ukliknul a pár hodin to na webu viselo. Než jsem to po upozornění sundal, řekl ředitel školy Vít Beran. No, jak vidno, tak učitelé se organizují tímto způsobem. No, je tady propagace je zakázaná, chyba se ale stane. Celkově využívá na 95% škol nějaký informační systém pro správu školních agent. V tomto informačním systému mají informace o žácích, rozvrhy, domácí úkoly, elektronické žákovské knížky, výukové materiály a podobně. Ty informační systémy mají i určitou nástěnku, kde školy dávají různé informace pro ty, kteří mají do informačního systému dané školy přístup, tedy učitelé, rodiče, případně žáci. Tady se evidentně stala chyba a z nepozornosti vysvětluje náměstek školní inspekce Ondřej Andris. Jo. To, že jsou školy apolitické, nebo mají být apolitické, to říká ministerstvo. Předně je potřeba říci, že je zcela nepřípustné, aby se jakékoliv akce s politickým podtextem, jako jsou například demonstrace, objevily v rozvrhu pro žáky nebo studenty. V tomto konkrétním případě se podle našich informací akce do rozvrhu dostala nedopatřením a jednalo se o technickou chybu. Škola po upozornění věc napravila a skutečnost nahlásila České školní inspekci, říká mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Stejného názoru je i místopředseda školského výboru poslanecké sněmovny Lukáš Bartoň, podle kterého už si ředitel i další dají větší pozor. Budou to tedy šířit skrytě, bych řekl. Stávat by se to nemělo, ale i já jsem si párkrát v elektronickém kalendáři uložil událost jinam. Vzhledem k tomu, že to od ředitele nebylo úmyslné a po upozornění chybu napravil, ukončil bych to a šel dál, uvedl Bartoň. Systém škola online není zrovna populární a učitelé si na ní často stěžují. Podle kantorů je ale možné, že se mohla demonstrace promítnout do celkového rozvrhu omylem. Na druhou stranu není důvod ji do systému rozvrhu zadávat, pokud to nebylo z osobního kalendáře ředitele. No, víme, jak potom se různě s tím pracuje dál. Teď bych chtěl říct jen takovou důležitou věc. Také jsme o tom mluvili s Janíkem. Je tlak na to, aby děti od 6 let už měly občanské průkazy. Má to mnoho podob a rovin důvodů. Například, aby děti se mohly zadlužit, aby bylo evidentní, co to je za děti, komu mají ten dluh celý zbytek jeho života evidovat. Za druhé, je potřeba k tomu přistoupit tak, že kdo má občanský průkaz, bude mít za povinnost při přechodu z občanek na čipy se nechat očipovat. To znamená, aby náhodou někdo neřekl, že to čipování bude až od ne. Za občanku čip. No tak tím pádem, kdo má občanku, i školáci 6-letí budou mít čip. To je další. Za další, pochopitelně, kdo má čip, může být ovlivňován. Když bude ovlivňován, bude ochotně a rád vykonávat to, co se od něho chce a bude volit tak, jak se od něho chce. Navíc je tady tlak na to, aby se pokud možno začalo volit od 16 let. To proto, že to budou další noví podporovatelé takových stran, jako je třeba ty Piráti. Protože Piráti, pochopitelně víme, čí jsou odnoží, patří do takové sítě v uvozovkách mezinárodní, takto uvažujících, no a to je víceméně zase sponzorská záležitost Sereše. No a voliči Pirátů potom spontánně přechází jako voliči systému ANO. Takže je tady zapotřebí posílit ty svoje pozice a my si spočítáme, kolik je třeba dětí v té kategorii 16 až 18, tak pochopitelně to je veliká porce voličů. Na druhé straně je tady zase třeba velký tlak od političky Jourové, která přesto, že je už 55 let, tak má velmi progresivní názory, v podstatě až teenagerské, a říká o generaci šedesátníků a starších, že by měli být zbaveni své právnosti, protože si přeposílají po internetu takové ty různé blbosti, hoaxy a tak, ve kterých se třeba říká, že Česká televize je mainstream, který lže, nebo se tam říká, že není všechno z Ruska špatné, nebo se tam říká, že Amerika jsou agresivní v tom, jak získávají živobytí po celém světě, že rozmlíchávají války a tak podobně. Tak tohleto je zapotřebí utnout. Takže zbavíme volebního práva ty, kteří ještě jako poslední mají zbytku a špetku selského rozumu, a dáme volební právo těm, kteří jsou čímkoliv, jakkoliv ovlivnitelní. To je představa političky Jourové. Pochopitelně má to své další konsekvence a také další přívržence. Nezapomeňte, prosím vás tedy, že už za 2 dny bude ta sametovka a že na Letné bude tedy velká sešlost, bude se tam pochopitelně připomínat, jak to tenkrát bylo spontánní, úžasné, krásné, jak z toho Milan Trichu promluvil ten zázračný disident Václav Havel a celá komunistická poslanecká sněmovna se rozjasnila a zazářila a co nejdříve ho zvolila za prezidenta, protože nic lepšího nevymysleli. No, to je hezká pohádka. Takže školáci na Letné, nevím, jestli budou, je to v sobotu, nechci každý z rodičů rozhodne, jestli tam s těmi dětmi vyrazí nebo ne. No, máme pomalu čas na další písničko, protože já tady mám potom takové trošku odlišné téma, tak bych to asi malinko oddělil. Tak si zahrajeme, mohli by si dát, no, to se bude hodit, já si myslím. Pojďme si zahrát něco ze Slovenska, hej?
Jsme už starí na rozprávky, ale zase mladí na prehry. Nekrmte nás tým, čo bolo a čo bude, aj tak sme stále frajeri. Výroky železných mužov zhrdzaveli závadnosť pod hrdzom. Už hľadíme stále pravde priamo.
Jsem tady chválil ten bylinkový čaj, který mě tady Marie pohostila. Není to ta Marie, s kterou dělám pořád, chci jenom připomenout. Jsme u jiné Marušky, připomínám, jsme u Marušky v Želetavě, máme se tu báječně, u nás dobře postarané. No a díky tomu vám tady můžu něco povědět i o tom, když jsme se s Marií z toho pořadu Stárnutí je přežitek, když jsme se bavili o tom, že třeba ibuprofen, čili růžový panter, a že je velice nebezpečná záležitost, tak ibuprofen, který jsme si zvykli políkat, když nás něco bolí, když máme horečku, přichází podzimní nebo takřka zimní čas, pro mnohé asi to bude také o chřipce, o nějakém nachlazení a je zvykem nějakého toho růžového pantera si spolknout a ono nám je potom dobře. No a my jsme s Marí říkali, že to je velice nešťastný zlozvyk, protože růžový panter, pomlčka ibuprofen, vážně poškozuje srdce, tvrdí nová studie. To už jsme s Marí mi tvrdili také. Ale když už na to přišli i vědci, tak to znamená, že asi se chystá do prodeje ještě něco brutálnějšího, než je ibuprofen. A tak nám konečně říkají pravdu. Tak to tady píšou. Léčivá látka ibuprofen, takhle, kterou lidé po celém světě používají ke zmírnění bolesti, má závažná zdravotní rizika. Až o třetinu zvyšuje pravděpodobnost srdeční zástavy, upozornili v nejnovější studii dánští vědci. Bolí vás hlava nebo například záda, pak pravděpodobně sáhnete do tašky pro růžovou tabletku s obsahem léčivé látky ibuprofen. Dělají to tak miliony Čechů, proto varianty ibuprofenu patří v Česku mezi nejprodávanější léky vůbec. Na trhu je celkem 56 různě pojmenovaných tabletek s 555 registrovanými variantami. Liší se silou i rychlostí nástupu účinku. V závislosti na výrobci samozřejmě mají i různé názvy. Mezi nejprodávanější patří Ibalgin, Brufen, Apo, Ibuprofen či Nurofen. Ročně spotřebujeme miliony tablet. Lidé, kteří je políkají, se však vystavují vážnému zdravotnímu riziku. Tady chci ještě podotknout pozor, dělá se i Nurofen pro děti, pochopitelně. Ten bude obsahovat stejná svinstva. A ještě připomenu, že kombinace těchto látek, například třeba s hormonální antikoncepcí, může mít fatální důsledky. Desetiletý výzkum říká, tyto přípravky mají naprosto zásadní dopady na kardiovaskulární systém. Z pozorování můžeme uvést například hromadění krevních destiček a tvorbu krevních sraženin. Mohou také způsobit zúžení tepen, přispět k zadržování tekutin a zvednout krevní tlak, uvedl v závěrečné výzkumné zprávě profesor Gunnar Gislason, který vedl dánský vědecký tým. Výzkumníci v rámci studie zkoumali data všech pacientů v Dánsku, kteří měli v letech 2001 až 2010 srdeční zástavu mimo nemocnici. Během 10 let jí prodělalo celkem 28 947 lidí. Z nich 3376 bylo léčeno nesteroidními protizánětlivými léky, tedy těmi s látkou ibuprofen v posledním měsíci před příhodou. Užívání těchto přípravků proti bolesti zvýšilo riziko o 31%. U léku diklofenat se stejné skupiny léčí dokonce o 50%. Čili je to stejná skupina. Vědec, zakažme to. Diklofenat je vůbec nejrizikovnějším nesteroidním protizánětlivým přípravkem a měli by se ho vyvarovat pacienti s kardiovaskulárním onemocněním a vlastně i celá populace, uvedl Gislason v rozhovoru pro prestižní britský deník Independent. Jednotlivé regulační úřady by podle něho měly začít uvažovat o tom, zda by některé léčivé látky neměly být zcela zakázány. Minimálně by měla skončit praxe, kdy natolik nebezpečné léky s výraznými vedlejšími účinky koupíte mimo lékárnu, například na čerpací stanici, a ještě k tomu v obrovských baleních, říká vědec. V České republice má dozor nad trhem s léčivy na starosti Státní ústav pro kontrolu léčiv. Ten se zatím k razantním opatřením nemá se zdůvodněním, že do studie byly zjevně zařazeni pouze nemocní pacienti, nikoli zdravé osoby. Proto mohou být výsledky zkreslené. Výsledky vědců se ale úřad bude podle zjištění odborného webu zdravotnickydeník.cz ještě zabývat. Je však nutné počkat na výsledky dalších studií, které se ve světě v současnosti připravují. To je zajímavé, že když jsem tady objasňoval tenkrát ten způsob, jakým byly testované ty vakcíny pro mrzačení mladých žen a dívek, to byla ta vakcína proti rakovině děložního čípku, tak se nikdo tím nezabýval. Tak je logické, že asi zdraví pacienti přeci nebudou brát ibuprofen, když je nic nebolí. Takže tady najednou jsme velmi chytří, že Státní ústav pro kontrolu léčiv. No, je to logické, tak víme, jak funguje to lobby. Tak jako se nebude zaobírat hygienická stanice tím, co zjistila Akademie věd, že voda obsahuje obrovské množství nanoplastů, mikroplastů a dalších takovýchto srágor, tak se nebudou zabývat takovýma věcma, protože to je nežádoucí. Ono by to nabouralo nikomu přítok do kasičky. Tak, kdo si má dát pozor, se píše v článku. Nesteroidní protizánětlivé přípravky by neměli brát. Lidé s poruchou krvetvorby nebo poruchou krevní strážlivosti. Lidé se srdečními obtížemi, rozhodně ne diabetici, pacienti s problémy se zažívacím traktem, těhotné ženy, pacienti, kteří v minulosti prodělali cévní mozkovou příhodu, nebo u nich riziko takové příhody hrozí, například kuřáci. Tak to asi by měl každý zvážit. Rozhodně to vypovídá o tom, že Marie měla pravdu, když varovala před těmito léčivy, že sice jsou hojně užívané, nebo užívaná, když jsou to léčiva, ale bohužel jsou nesmírně nebezpečná. Takže růžový panter, ať už má barvu růžovou, nebo bílou, nebo jakoukoliv, slyšeli jste 555 registrovaných variant, 56 různě pojmenovaných tabletek, a to varianty pochopně jsou potom o množství a tak dál, o tom nástupu, tak jak jste je psalo. Dejte si tedy na to pozor. Připomínu ty položky. Ta jedna je ibuprofen a ta druhá diklofenac. Diclofenac, takhle se to píše. Ta je vůbec ještě nebezpečnější než onen zmíněný, tedy ibuprofen. Tak, to bylo takové varování, protože teď nastává taková ta chvíle, kdy někde vás ofoukne, začnou vás bolet záda, nebo nedej bože, na vás někdo něco prskne, vy začnete mít náběh na chřipečku, tak si to tam loupnete pěkně ještě ve velkých dávkách a ejhle, mozková příhoda je tady. Padne vám koutek, přestanete chodit, přestanete mluvit a třeba přestanete i žít. To záleží na tom, jaký to bude mít těžký průběh. Tady bych jen připomenul, že jsme také v jednom pořadu s Marií vyprávěli o tom, jak se vlastně koná ta první pomoc, pokud vás nebo někoho ve vašem okolí toto zraní, to znamená spadnete do mrtvičky, tak si najděte naše pořady Stárnutí je přežitek a tam se dozvíte, jaká je první pomoc. Stačí vám k tomu pouhý špendlík a zachráníte život. Tak pak tady mám takovou zajímavou informaci, zase vyšlo na mainstreamu, vyšlo to na Euru, ku podivu. Stát se zbavuje všech zásob strategických kovů. Prodej vynese státu 2 miliardy. Když se na jaře sestavovaly hrubé obrysy státního rozpočtu, premiér Andrej Babiš se nezdráhal pochlubit, že jeho vláda našla 8,6 miliardy a že bude líp. A nyní, když poslanci ve sněmovně státní rozpočet podrobně rozebírají, se ukazuje, že nalezené miliardy určené na sociální dárky půjdou třeba na úkor správy státních hmotných rezerv, tedy organizace, která má Česko držet nad vodou, pokud přijdou rozsáhlá sucha, výpadky elektřiny, ropy, povodně a podobně. To povodně a podobně, to se celá rýmuje. Zpráva má podle představ ministerstva financí prodat do 2 let všechny vzácné kovy, které ze strategických důvodů drží. Úřad ministryně Aleny Schillerové přitom podojil zprávu rezerv hned 2x, kromě prodeje kovů ještě na jejím vlastním rozpočtu. Přehledně, zpráva musí příští rok prodat kovy za 600 milionů a v roce 2021 pak zbytek za 1,6 miliardy. A Česko tím zcela přijde o strategické zásoby této suroviny. Navíc má zpráva meziročně snížený rozpočet o více než 100 milionů korun, což v praxi znamená, že de facto přestane modernizovat starou techniku a nakupovat novou. Mimochodem, zpráva má elektrocentrály ze 70. let a v případě krize je připravena posílat do terénu Pragy V3S. To nebyla špatná auta. Akorát ty elektrocentrály byly 350-kový motory v tom, známe. Ta elektrocentrála vážila 150 kg a měla stejný výkon jako ta elektrocentrála, kterou si dneska koupíte se čtyřdobým motorem. Má spotřebu poloviční a váží asi tak okolo 40 kg. Informaci o škrtech představil před pár dny na hospodářském výboru poslancům předseda organizace Pavel Švagr. Příjmy z prodeje kovů budou odvedeny do státního rozpočtu a není možné je využít na financování našich nákupů, podotkl předseda SSHR. Poslanci výboru neskrývali rozhořčení. Nevím, na základě čeho si vláda dovoluje drancovat. A to říkám se vší odpovědností koaličního poslance, řekl Petr Dolínek z ČSSD. Bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka navíc upozornil, že jeho někdejší rezort už za jeho úřadování chtěl, aby správa více nakupovala. Co se týká zemědělství, u některých komodit nemáme zásoby dostačující ani ve dnech, řekl. Aby bylo zřejmé, jak velké jsou finanční možnosti SSHR, je potřeba se podívat na její rozpočet. Ten činí ročně přibližně 2,5 miliardy korun. 2 miliardy z toho jsou náklady na uchování a ochraňování stávajících zásob. Zbytek tvoří režie správy či mzdy. Průměrná je 38 tisíc hrubého. Správa na příští rok škrtá 11 míst. Je proto zřejmé, že škrtání více než 100 milionů je pro správu zásadní suma. To asi bude. A tady je třeba taková mapka, která vypovídá o tom, jak strategické zásoby a strategie o třetí světové válce, že tady po nás půjdou všichni, protože pochopitelně připravenost v těch zásobách, tak společně s Němci a Rakušáky, tak máme největší. No a co se týká třeba Slovenska, Polska, tak tam už je vydrancováno. Takže je potřeba připravit ta území na ten poslední zásadní úder pic kozu do vazu, jak se říkalo v tom pěkném černobílém filmu, kde toho vyšetřovatele hrál Jiří Sovák. Tak co dodat? Všechno se rozprodá, všechno se vydrancuje, pak se všechno bude nakupovat, budeme ve větší závislosti než doteď. No, asi to není z Babišovo hlavy, já si myslím, že je vidět, že opravdu slouží ne národu, ale slouží tomu, u koho se podepsal, u té zdi nářků. Takže zcela bezpečně to není z jeho hlavy, ale jsou to jeho ruce a ruce této vlády, která toto vykonává. A jak už jsme říkali i s Išou v mnoha pořadech, tak zásadním motem zadavatelů, temných projektantů, je, aby si s tou špinavou prací špinili ruce ty gojové, ne oni. No a když už jsme u toho, tak proč arabští imigranti neimigrují do bohatých arabských zemí? Tento rozhovor otevře oči. Tak to je zajímavý námět. Proč? Předseda Ligy arabských zemí Ahmed Abou Gate čínskému kanálu Tianwei řekl, že arabské země jsou imigrantům zcela otevřené. Avšak imigrace má svá jasná pravidla. A to především v tom, že imigrantům nejsou přiznávány žádné výjimky a imigranti musí dodržovat zákony a podléhají trestnímu řádu v nezmenšené míře jako místní občané. S požádáním o azyl musí v arabských zemích imigranti podepsat dokument, v něm se zavazují respektovat zákony a pravidla země a přijímají její kulturu a jurisdikci, včetně trestního řádu, který podobně jako v USA disponuje až trestem smrti. V případech mírnějších trestů jsou pak hned po jejich odpykání ze země odsunuti. Dál, no tak mě dej k nám a tady budou jako strpěnci třeba. Dále musí podepsat smlouvu, že veškerou poskytnutou materiální pomoc do 2 let splatí, jinak jim propadne veškerý majetek a budou rovněž deportováni. Ale západní Evropa se přece k imigrantům chová volněji, namítla čínská novinářka. Generální sekretář Arabské ligy na to odvětil, že to vše jednou skončí tím, že se západní Evropa probere a bude vidět situaci takovou, jakou skutečně je. Doporučil západním činitelům zkušenost. Na vlastní kůži si požádat o azyl v Dohze, Kataru či Saudské Arábii a oni by se probrali, konstatoval předseda Arabské ligy Gate. Z tohoto pohledu se jeví prakticky všichni arabští uprchlíci migrující do Evropy ekonomickými, protože v případě jejich skutečné nouze by mohli imigrovat i do zemí teritoriálně a kulturně bližších, které k pomoci nakonec i zavazuje jeden z pěti základních pilířů islámu. Z imigrační nepořádek si tak západní Evropa se svými liberálními, multikulturními levicovými vládami může víceméně sama. Není tedy zřejmě pravdou, že bychom museli přijímat a vydržovat za miliardy eur masy imigrantů. Ostatně předseda Arabské ligy Gate nám dal všem pro imigračním evropským politikům velkorysou nabídku zkusit si požádat o azyl v Doze či Kataru. A taková nabídka se přece neodmítá, že? Zdroj nemzeti.net. Takže taky zajímavý názor. Tady už není co vlastně k tomu komentovat, protože si myslím, že tady je úplně všechno řečeno. No, jestli se vám zdálo, vážně milí posluchači, že to je takové dost tvrdé, nebo že to nebylo až tak pozitivní a možná je to trochu depresivní, tak aby nebyla depréze, protože vás ještě čeká teď VK. Vedoucí kolotoče zcela bezpečně i dnes s Vítkem proberou velmi závažná témata, jak už bývá jejich zvykem. No tak já vám tady trošku odlehčím. Mám tady nejčastější věty před smrtí. Mám jich tady asi 20. Tady je tlustý led, tady to přejdeme. Nebo, hele, užovka, za třetí, pejsku, pojď sem. Za čtvrté, mohl bych si přidat ještě trochu té výtečné houbové omáčky. Za páté, žádný strach, chlapi, to je nulák. Asi elektrikářská záležitost. Ty, že jsi mafián, nevěřím. Nebo za sedmé, zabijeme ho, vždy tě sám. Osmá replika, tak vy jste Spartani. Hele, znám jednu písničku, Sparta, Sparta, homoušku Parta. Za deváté, a teď mě vyfoť na té skále. Nebo desátá hláška, hoď mi sem to kladivo. Jedenáctá, neboj, není nabitá. Za dvanácté, tak brzy jsou hotové, jdu je vyzkoušet. Tak brzdy jsou hotové, jdu je vyzkoušet. Za třinácté, miláčku, nechceš řídit? Za čtrnácté, tady brzdit nemusíš, tady žádné zatáčky nejsou. Patnáctá replika, divné, cítím plyn, rozsviť. Šestnáctá, zprava dobrý. Sedmnáct, ne, ten žebřík mě nemusíš držet. 18. Tenhle starý granát už dávno nemůže být funkční. 19. Klidně do té vody skoč, tady je mělko. 20. Pepo, mě žádný mistrovství světa ve fotbale nezajímá. Tu televizi prostě vypnu. Tak tomu věřím docela. To mohlo někoho rozčít. Ovšem, nejlepší vtip, který jsem dnes obdržel, tak ten je krásný. Ten já vám budu ho muset trošku představit, protože on je kreslený. Takže já vám ho popíšu. U koryta jsou dvě prasata. Jedno je vychechtaný a druhý je takový smutný. A to smutný říká tomu vychechtanému prasátku. Slyšel jsi, že hospodář nás krmí, protože nás hodlá zabíjet? A to vychechtaný prasátko říká, chacha, jak můžeš naletět té hloupé konspirační teorii. To mně přijde jako mnoho reakcí lidí, kterým kolikrát vy třeba říkáte, že je dobré si třeba poslechnout, co se říká na Svobodném vysílači, že by si mohli poslechnout třeba VKčka nebo Išu nebo někoho jiného a oni říkají, prosím tě, to jsou ty konspirační trolové, jak tomu můžeš věřit? Tak to s těma prasátkama bylo hodně, ale hodně blízko. Tak mi ještě dovolte, než se rozloučíme, abych připomenul několik akcí, které máme teď bezprostředně před sebou. Asi ta úplně nejbližší je záležitost toho semináře, který bude probíhat na Moravě. Takže pro vás, kteří se chcete naučit komunikovat se svým pravým vyšším já vám to přeložím. Pro ty z vás, kteří se chcete naučit získávat informace z informačních polí svých předků, svých pravých předků, na které geneticky máte vaznost a na které máte oprávnění je dostávat, tak tento seminář proběhne 24. listopadu. Ještě, myslím, tam je několik prázdných židliček, respektive oni nejsou. My je budeme muset přidat, protože už teď je tam docela plno, ale ještě se vás tam pár vejde. Tak pokud byste se chtěli opravdu toto naučit a máte opravdu vážný zájem, tak skočte na naše webové stránky www.studio-midgard.cz. Skočte tam a vyplňte formulář, kterým se můžete dostat mezi ty, kteří se přihlásili. A pokud ještě budete mít, jak si budete mezi těmi prvními, co se přihlásí po této výzvě, tak ještě se na tu židličku dostanete. Takže ještě se nám tam vejdete. Tak to je jedno takové připomenutí. Další bych řekl, že bych vás pozval na setkání, které bude na Slovensku v Banské Bystrici, už jsem to tady říkal, ale jenom připomenu, 30. listopadu, 30.11., abych i Slovákům to správně připomenul, tak 30.11. o 14 hodin v Banské Bystrici v té známé profláknuté restauraci Rakbar, Rakitovská cesta 6, tak tam se sejdeme já, Iša, Janík a uděláme telemost s dalšími hosty, kteří třeba nebudou úplně přítomni, tak si tam popovídáme všichni dohromady, čili Studio Midgard se svými posluchači na Slovensku. Tak to je 30.11.2019 Banská Bystrica. Nezapomeňte. No a pak ještě nás čeká seminář v Kolíně a pak nás čeká ještě setkání s posluchači v Čechách, to znamená, budeme taky dělat v Kolíně, to ještě budu připomínat, ale všechno máte na těch našich webových stránkách, můžete tam se i přes formulář potvrdit svoji účast, ať to bude seminář nebo setkání, všude se můžete už registrovat, aby jsme věděli, kolik místa pro vás máme třeba na ta setkání připravit. A mám jednu žhavou anonci, já vím, že toho teď je hodně, ale žhavá anonce. V pondělí 18. listopadu, prosím vás, 18.11., čili teď v pondělí po víkendu, budeme vysílat speciál ani ne tak sametové revoluci, jako k těm 30 letům toho úpadku morálního, devastačního, ekonomického, společenského, kulturního, tak budeme vysílat speciál s dvěma hosty. Oba je znáte a s oběma jste byli velice spokojní a nadšení. Takže ten speciál budeme tvořit, bude to naživo, nebude to přetočené, nebude to naživo a budu mít za hosty Pavla a Janíka. To znamená, moje dva hosty, se kterými tvoříme a tvořili jsme historii Naruby, teď pokřivána zrcadla tohoto světa. Takže já už se na ten speciál moc těším, protože vím, že bude naprosto úžasný a skvělý. Nebudeme se bavit o tom, jestli revoluce byla nebo nebyla připravená, to přeci všichni víme. Ale budeme se bavit o tom, proč vlastně byla připravená. Čili co probíhalo po té revoluci a čeho jsme se vlastně teď dožili. Ale jaký to mělo průběh? Jaká je byly sliby, jaká byla krásná slova na začátku, pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. No, hlavně ti propagátoři, jak se jim prášilo od pusy, když nám takhle lhali, co? Tak uvidíme. Doufám, že se vám ten speciál bude líbit. A ještě, než dojdeme k tomu speciálu, tak zítra, to jest v sobotu, budeme naživo vysílat další díl pořadu Stárnutí je přežitek. No a pochopitelně s kým jiným než s Marií. Takže nezapomeňte, zítra od 17 hodin vysíláme Stárnutí je přežitek v přímém živém vysílání s Marií. Marie připravuje nějaká zajímavá témata k tomu období, které teď právě je, a myslím si, že tam budeme mít ještě jednu velikou pecku, co se týká jednoho zásadního sdělení. No ale to zítra, ať neprozradím něco, co třeba bych neměl, protože překvapení je vždycky úžasná věc. Tak pomalu se blížíme k tomu, že budeme předávat na další studio, protože vás čeká pořád s vedoucím Kolotoče. Zatím se mi nikdo tady ještě nehlásí, takže poprosím toho, kdo dneska koučuje a supportuje vysílání Vítka a vedoucího Kolotoče, abyste se mi přihlásili, že můžeme předávat. No a když budu mít toto potvrzené, tak dáme písničku a můžeme se pomalu rozloučit. Myslím si, že i to dnešní povídání Hovoru při víně, byť jsem tady o čaji a nějaké dobré vodě, tak si myslím, že jsme si mohli něco z toho odnést. Nevím, jak vy, já rozhodně. Minimálně bych řekl, že jsme si připravili tak trochu tu náladičku na to, co se bude odehrávat za chvíli. Takže čekám, jestli se mi ozve Martin, že je připraven, abychom předali do studia Kadaň, které by mělo dnes tedy supportovat Vítka a pana Vejka. Nevím, jaká budou chlapi mít témata, protože těch věcí se děje obrovské množství. Víme, že třeba Mrs. Čaputová, načaputovaná byla v Praze na Národní třídě, vyjadřovala se ohledně toho, jak to bylo zásadní, že teda ty studenti nám to tady celé zorganizovali, jak si toho váží. No pochopitelně, protože Šudrové musí být nadšení z toho, když se ta společnost dostala do fáze, že i na ně došlo a že i oni se mohou stávat třeba prezidenty, vedoucími kabinetu vlády a podobně. Čili ta doba dozrála, protože nevzdělaní a morální lidé mohou řídit něco tak velkého, jako je třeba stát. I když ono slovo řídit je velice pofidelní, protože řídit úpadek je docela jednoduché. Ad jedna, ad dvě, netvoří se, v podstatě se jenom vybydluje. Ad tři, nevymýšlí se nic nového, vymýšlí se pouze podoba toho zadání, které dostávají. Takže ono to zase tak náročné není a jak vidno, tak opravdu Šudrové to mohou zvládnout. Všimněte si, jak se do našich životů vloudil fenomén, že stát je firma a že stát, pomlčka firma, se o všechny postará. Já bych vám doporučil dva filmy, které mi zase doporučili jiní naši posluchači. Ten první film, možná jsem o něm mluvil, pokud jste víc na to hlubší zamýšlení se nad některými věcmi, o kterých mluvíme s Išou, tak bych vám doporučil film, a teď mě úžasně vypad, já se musím rozpomenout, je to ruský film, ku podivu, a ono, myslím, že na Slovensku se to jmenovalo Celnice, a tady v Čechách se to jmenuje trošku jinak. Tak Martin, už se mi koukám, tady zobrazuje, že už tady je, tak my budeme pomalu končit. Další zajímavý film, který je, tak ten film se jmenuje Černovik. A další druhý film, který bych vám doporučil, to už je staršího data, a možná jste ho už viděl, když jsem ho viděl, tak jsem si vzpomněl, že už kdysi dávno jsem ho viděl. Je to někde 80 plus něco natočené, myslím 87, že to bylo natočené, a jmenuje se to Jsou mezi námi. Je to o robotech v lidské populaci a principiálně je to také velmi zajímavé. Sice úvodní část toho filmu je taková nic moc, není to moc záživné. Rozjede se to až teprve po jedné třetině nebo po jedné čtvrtině toho filmu, pak to začne být zajímavé. Je to k zamyšlení. Tak, budu předávat, protože pánové se mi přihlásili. To je dnes z hovoru při víně z Želetavy, z našeho improvizovaného studia Midgard u posluchačky Marie Všechno. Já se vám zase přihlásím zítra v 17 hodin společně s Marií. No a pro dnešek předávám tedy do studia Kadaň, které šéfuje nebo obsluhuje pana VK společně s Vítkem, takže mějte krásný poslech, loučí se s vámi kdo jiný než Petr Václav. Hezký poslech.
Věčná hvězdná brána a má vodem čerý vrata.